I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det som så fint at jeg har en kaffekopp, og jeg vet nå at Ole Gunnar Solskjær har 126 mål på 366 kamper for Manchester United, og det derfor vi her lære litt, ikke sant? Få inn I input, jappa diddle du. Dette en Q&A, vi skal svare på spørsmål, vi skal reflektere litt. Manchester United har jo ikke, det ikke så mye som har skjedd de siste dagene, vi venter litt egentlig på at det virkelig blir action, men ting på gang. Wigan-kampen har dere allerede tatt for dere, heldigvis. Det var, jeg fikk jo en melding av Eivind om at han sleit med å holde seg våken, han var trøtt, så det noe annet vi, I dag
har du fått dusja?
Ja, fått dusja. Ja.
Deilig, så det fortjent.
Men vi skal varme oss litt her I dag med å svare på spørsmål, enten å bli glad eller sinte eller hva enn. Vi skal kjenne litt på følelser, Eivind, og du sitter på spørsmålsbanken.
Gjør det. Fått mange spørsmål om januarvinduet, Ineos, Bayern-Dir, Greenwood, etc. Vi skal svare så godt vi kan. Og så har vi hentet inn litt eksperthjelp fra diverse kanter. Men vi skal begynne med en innringer. Hvem det vi har med oss på telefon?
Hei, det her Espen Simonsen fra Havesund som ringer inn her.
Hei du!
Hei!
Hei!
For å spørre da, Espen, har du møtt noen I studio her før?
Ja, men det begynner å bli en 20 år siden.
Det begynner å gå opp for Fredrik her, men det jobber, det knaker,
Skal vi til drømmenes teater her og et mestermøte?
Vi skal til mannen som snøyt meg for
V2. Som deg?
Det min andre, altså dette meg V2.
Ja.
Hei Espen.
Hei Stan.
Gjør du det bra nå Espen, så ryker Fredrik her, og så kommer du rett inn permanent.
Ja, tenk det. Du skal snøyt meg for denne plassen.
Ja, det det som plan.
Ja. Men for å høre det, Espen, fordi det jo, jeg har jo aldri snakket med deg om det her. Hvordan var det å være I VG på den tiden der?
Nei, det jo, vi jo alternative universer, fordi at mine kamerater sa jo at VG hadde lagt ut bilder av feil person.
Ja, ikke sant. Det var det jeg mistenkte. Ja. Men hvordan opplevde du det? Ja. Var det feil personen som var avbildet, eller var det, eller, altså det støtter du min versjon, eller ja?
Din versjon vel en korrekt versjon.
Ja, men du har du sagt det, eller har du levd på en løgn hele livet her?
Livet mitt en løgn.
Det det.
Ja. Vi må ta med oss de lytterne som eventuelt ikke har hørt hvert minutt av alle Uno-episoder. Ta oss gjennom det, Fredrik.
Ja, greia jo at jeg og Espen vant jo da tur til Manchester I år 2002. Vi hadde da sittet og sett på, ikke samme melkekartong, men I hvert fall samme konkurranse på en melkekartong I regi av Tine. Hvor man skulle svare på en quiz og begrunne hvorfor fortjente man å vinne tur til Manchester, kamp mot Aston Villa og et møte med Ole Gunnar Solskjær. Og jeg og Espen var falt ut blant 5000, så var det 5 stykker som fikk den turen, og jeg og Espen var da 2 av de. Og vi fikk da møte med Solskjær etter kampen mot Aston Villa, det endte 1-1, Diego Forlans skårte sitt første for United, og så var det så at min bror som hadde hjulpet meg med å skrive søknadsteksten, hadde skrevet at mange mente at jeg lignet på Ole Gunnar Solskjær, og dette ønsket VG å skrive en sak om. Så VG-journalisten sier, kan du se hvem av disse 5 gutta som ligner på deg? Og da peker Solskjær på meg, Og så skriver VG en sak om det. Se en ny Solskjær, skriver de. Og vi blir intervjuet, og de tar bildet. Og så kommer jeg hjem på skolen, og da sier en kompis meg at Fredrik, jeg så en avisa som var helt lik deg, men det var ikke deg. Og da hadde ikke jeg fått med dette heller, så jeg gleder meg til å lese denne saken. Og der står det, se en ny Solskjær, Espen Simonsen fra Havøysund i Finnmark vant drømmemøte eller noe. Og jeg sa fra til VG at hei, dere har skrivet feil fyr. Ja, det får vi ikke gjort noe med. Så det ble deg det, Espen.
Det ble meg.
Du har jo snakket litt om det, Fredrik, at det var umulig å være Paul Trafford som, hvor gammel var du?
10-åring.
10-åring, og på en måte drømme litt om at åh, dette er min mulighet. Og sånn var det for deg også, Espen.
Ja. Hadde jo et håp om at når vi skulle jo egentlig få trene med Solskjær.
Helt riktig.
Og det lot seg ikke gjøre fordi at United skulle på en Champions League-kamp i Tyrkia, hvis ikke jeg husker helt feil.
Maccabi Haifa skulle du møte.
Brakte jo min proffdrøm. Jeg trodde jo her skulle jeg bli oppdaget.
Så trist da, men at dette var som kunne, what could have been, ja.
Helt korrekt. Så det var trist.
Sporty av deg å stille opp, Espen. Da har du fått snakket sammen.
Skal være opp.
Og så må du sende oss et bilde, Espen, for vi lurer veldig på om du har blitt veldig lik Solskjær, da.
Ja, det er ikke blitt noe mer lik.
Men det er ikke noe ondt blod med oss, Espen. Vi har skværet opp. No hard
Endelig
feelings.
Har vi fått skværet opp.
Ja, det var
jeg
bra.
Jeg har tenkt på det her i 22 år nå.
Ja. Jeg har googlet deg, og jeg leser en sak om deg. Du reiser sånn 5 timer eller noe hver vei for å spille kamper eller trene eller noe. Kan jeg se med?
Det stemmer. Det er også 15 år siden, men det er helt korrekt.
Sant. Du har vært obsesst, du, Fredrik.
Nei, jeg har hatt behov for å skære.
Vet du hvor Espen bor, eller? Har du adressen?
Nei, jeg antar at det er Havøysund, da.
Se deg over skuldra, da, Espen.
Ja.
Nydelig, Espen. Vi snakkes. Eller det gjør vi kanskje ikke. Det var hyggelig å prate med deg.
Hjertelig velkommen hvis du er på besøk i Oslo, Espen. I just love United. Jeg må ha sagt, Eivind, du vokser. Altså, du imponerer på tangentene med jingler, og så drar du inn det ene skupet etter det andre. Og at du på en måte byr på dette etter å ha på en måte fått en kniv i ryggen av Fredrik i København, det synes jeg er stort også. Dere tre andre da, som var på Old Trafford den dagen, har dere samme oppfattelse av denne historien? Ja, dere får gi beskjed om dere hører på Uno.
Men det der er sterkt, Eivind.
Hvis det er noen som synes det har vært litt dårlig med info i Uno, litt dårlig planlagt episoder, så er det jo fordi all tid har gått til å
finne Espen
Simonsen.
Ja, der ble jeg satt ut faktisk. Ja, jeg var sikker på at det var et lydklipp, at du bare hadde fått tilsendt det. Det er derfor jeg ble helt stille. Jeg kunne ikke skjønne at han faktisk var her.
Og begge ble litt sånn, skal noen ringe nå?
hvem da?
Nei, veldig bra jobba, Holt. Ja, sterkt. Det skal du ha. Nå gikk det opp for deg, for jeg jobbet jo veldig med å se om du tok den med en gang bare av navnet sitt.
Ja, jeg skjønte jo med en gang hvilken Espen. Det okay, navnet glemmer jeg ikke.
Ja.
Og dialekten også, jeg skjønte jo...
Fordi så, du spurte jo i 06-07-spesialen, var det vel? Hva var han het? Og da tok du den på direkten.
Ja.
Så jeg regner med at du kom til å ta den.
Sykelig opptatt av det her, altså.
Ja. Jeg tror det er to navn jeg sånn aldri i livet kommer til å glemme. Det er han som svindlet meg da jeg skulle på Champions League-finale i Roma i 2009. Og Espen Simonsen fra Havøysund i Finnmark.
Jeg fikk ganske mange meldinger av deg den dagen, husker jeg. Da du ble svindlet i Roma.
Var du der?
Nei. Jeg skulle ha noen eksamen og noen greier
som
stod i veien.
Jeg også.
Ja.
Så jeg hadde meg pensum til Roma.
Ja. Nei, men jeg skulle ha den finale dagen.
Riktig.
Men du kom da ikke inn.
Jeg kom ikke inn.
Nei.
Jeg
kom til noen spørsmål da. Men jeg har også blitt svindlet. Det var United Inter. Så vi startet jo en sånn programserie her i Uno, som vi aldri har følt opp. Våre beste historier. Så vi får spare de to historiene der til den spalten lever igjen.
Ja. Følg opp med en episode som heter Våre verste historier. Da.
Ja, det
er også fint den der.
Ja. Ok, skal vi begynne med kanskje det som er ferskest akkurat nå. Jadon Sancho tilbake til Dortmund.
Ja, jeg må summe etter Espen-greiene, så starter du, Martin.
Sånn umiddelbart så kjennes dette ut som en bra greie for alle involverte, tenker jeg. Sancho får muligheten til å komme tilbake til omgivelser han kjenner. Han har spilt sin beste fotball der. Han er helt ute i kulla i Manchester United.
Og det jo sånn at han fortsatt Uniteds eiendom, Jadon Sancho. Så hvis han leverer en strålende vår for Dortmund, det ikke sikkert Erik Ten Hag manager når neste sesong skal sparkes I gang. Så dette holder jo på en måte alle dører åpne da. United kan få vist han fram, de kan få solgt han for en decent pris. Så dette her tenker jeg en god løsning for alle.
Mm. Tror du Sancho fortsatt har en fremtid I United etter låneoppholdet, spør Daniel. Kan Sancho noen gang vende tilbake til United igjen, spør Munira.
Det det du inne på, Martin. Jeg tror det så enkelt som at hvis han presterer bra, det jo det United bryr seg om han presterer bra, så vil han være aktuell for United dersom Erik Ten Hag fortsatt ikke der og hvis han presterer bra at Ten Hag fortsatt United-manager, så vil det være press på Ten Hag med at nå må dere fikse opp nå må dere to voksne herremennene ordne opp rot deres sånn at dere sammen kan bli suksessfulle.
Men det jo ikke til å komme bort fra at Jadon Sancho har vært en gedigen flopp I Manchester United, og det går også utenom Erik Ten Hag. Det Ole Gunnar Solskjær som hentet han til klubben, og han har vært en gedigen skuffelse. Vi kom inn med en her som skulle være sammen med Phil Foden, Declan Rice, som skulle på en måte være Englands fremtid, da, som skulle gjøre at England omsider ble verdensmestre. Mm. Han kjente flere av gutta fra før. Mm. Altså, dette her har vært en kjempenedtur.
Og det så overraskende for min del at han har vært så dårlig. Han leverte monstertall I Bundesligaen for Dortmund som tenåring. To eller tre sesonger på rad og så vet man at de tallene klarte ikke å gjenskape I Premier League, men ferdigheten og måten han gjorde det på og de kvalitetene han hadde der da, det var ingenting som tilsa at han skulle være så svak som han vært. Jeg tipper man kan telle på man trenger ikke mer enn to hender da for å telle antall gode kamper han har hatt på de det tre årene han har vært nå? To og et halvt
det mer?
Ja. Ikke sant? Han har vært der så lenge og vi sliter med på en måte å finne noen høydepunkter eller noen gode kamper han har hatt da.
Ja, og nedturen ble på en måte litt sånn desto større for United ventet så lenge og jeg husker at jeg synes United opprådde veldig bra faktisk på overgangsmarkedet akkurat hva angikk Jadon Sancho fordi de var soleklare han vil vi ha, vi venter vi går ikke for et annet alternativ dette min mann tenkte Ole Gunnar Solskjær, han skal jeg ha vi venter til vi får denne overgangen neste år, så der synes jeg det liksom på en måte viste tålmodighet og kløkt og jeg skjønner at United ville ha han altså alt låter etter for at dette skulle være en kjempedeal, han skulle tilbake til England hadde prestert strålende I Dortmund så der har jeg på en måte lite å utsette på hva United gjorde men de burde kanskje sett I retrospekt gått nærmere inn på personligheten til Jadon Sancho og det var jo der Alex Ferguson for eksempel var en av mange ting genialt, han var så opptatt av hvordan ting så ut utenfor banen I tillegg til hva du presterte på
det som I retrospekt da, det også det jo at Det var, hvis man ser tilbake på det, så det var ganske mange varslamper som blinka ganske rødt allerede da, fordi han sleit jo med alle disse tingene utenomsportslig allerede I tiden I Dortmund. Han var en som forsov seg. Han var en som hadde litt attitude-problemer. Han var en som, da overgangen til United ikke ble noe av, så nekta han å spille kamp. Så Dortmund måtte gå ut med at han var syk. Han klikka. Han oppførte seg som en liten baby. Har det kommet fra garderoben her? For han skulle ha den overgangen. Og det jo, altså, det ikke for vilja si, det en ting, men her var det en pakke da, med mange forskjellige ting.
Det har vært mye I England også, det var på en måte egentlig en sånn fast spørsmål på pressekonferansene til Southgate. Hva med Sancho? Ikke nødvendigvis det at han fortjente en plass ved hvert eneste uttak, men man skjønte at her, det en grunn til at Sancho ikke med, og det kan nok fort ha handlet om de samme tingene.
Mm. Og kommer på kant med Pep, ikke sant? Så det har vært noe hele veien her, da. Og så det som også blir hovedproblemet, det ble et egentlig ordentlig antiklimaks da han kom, for det allerede håpet at det skulle skje år I forveien, så det hadde allerede drøyd litt for lenge, men hovedproblemet at han selv sier at han vil spille venstrekant, men sånn at det hentet noe som høyrekant. Han skulle løse problemet på høyrekanten, mens han selv ønsker å spille venstre. Så hvem det som ikke har gjort hjemmeleksen sin her? Har ikke Sancho vært ærlig I samtalene? Har ikke United tatt en samtale med Sancho? Det her du skal spille der, denne rollen du skal få. Jeg tror også at det var en vanvittig skuffelse for han å ikke få drakt nummer 7. Det var jo han lovt, tror jeg, året I forveien, og så kom Ronaldo og fikk den I stedet.
Da må du dessverre vike, kamerat.
Du må jo det, men for en vanvittig skuffelse, og han kan takke seg selv, enkelt og rett.
Du, Davin. Jeg tror aldri han kommer til å spille for Manchester United igjen. Jeg kan ikke se det for meg, og jeg helt med på det at det litt manageren eller spilleren som måtte gå nå. Det kan godt hende at Sancho kommer tilbake I juni til et United som har en annen manager. Men det, jeg synes på en måte han har fått mange nok sjanser til å vise hvor god han skal være. Det eneste argumentet jeg ser for Sancho at det en manager som ikke har finnet en rolletent på laget. Jeg synes det som du var inne på da, med venstrekant, høyrekant, og så har han prøvd den som tier også, og det forteller meg at da har ikke Ten Hag en klar visjon på hvordan han skal få...
Og spisse I preseason.
Ja, få mest mulig ut av denne spilleren. Da. Så jeg tror han har brent for mange bruer. Dette starten på slutten, rett og slett.
Morsen har sagt, jeg tror heller ikke at han vil lykkes ut noen gang, men... Fotballen så enkelt at om han presterer det neste halvåret I Dortmund og United har ny manager, så vil det være en sånn. Da prøver vi presisen da. Og så vil markedsverdien også være...
Ja. Så det jo helt riktig at dette skjer. Men jeg husker jo vi satt her før seriestart, og vi på en måte gikk gjennom stallen litt, så sa vi at dette her Jadon Sanchos siste sjanse, snakket vi om denne sesongen som. Men det jo betenkelig da, at Manchester United har 2 milliarder med høyre ving.
Ja.
Som ikke virker.
Og du kan se på høydepunktene som Sancho fra Sancho I Dortmund, og så kan du se på det han har levert I United. Det to helt forskjellige spillere. Og det samme kan du gjøre med Antony. Du kan se på høydepunktene I Ajax, og det han leverer nå ikke til å kjenne igjen.
Men det også to forskjellige nivåer.
Det spiller en rolle her, selvfølgelig.
Det den største årsaken, naturligvis. Men når du betaler så mye som du gjør for de to spillerne, så skal jo Manchester United som klubb være, de kan ikke være 100% sikre på det, men de må sikre seg at dette en spiller som vil klare å ta Premier League-nivå også. Og da vi jo inne på det du snakket om, Jon Martin, om kartlegging av hvem denne fyren egentlig. Og der må det jo være lov å håpe at Manchester United blir bedre på det med ny sportslig ledelse.
Solskjær veldig tydelig på det da jeg pratet med en da jeg jobbet I Dagbladet. Kan du si noe om hvilke spillere du leiter etter? Da vil han ikke si noen navn, men han ville si hva slags folk han var ute etter, og det var fine folk. Altså han var ute etter å hente bra mennesker. Og da, jeg sier ikke at Jadon Sancho et dårlig menneske, men at du kan sette spørsmålstegn ved holdninger og en rekke ting ved han som person, det åpenbart nå ettertid, og da det nok en gang da, kartleggingen. Har det sviktet, eller det bare at det ikke har vært... Altså, på et eller annet nivå så har du sviktet.
Ja, og jeg tror de vet det. De klar over at det har vært problemer med Sancho I karrieren. Det vet de, men da må du ha en plan for, ok, hvordan skal vi klare å endre den atferden? Mm. Og der har de feil.
Det mest urovekkende det med at det så mange signeringer du gjør, som kanskje forskjellens energien, og det så mange av de tingene som bare forsvinner I United, at det de var gode på da de ble hentet, det ser du ikke. Det kommer ikke fram I United. Hva det som skjer?
Og da vi tilbake til dette leie å prate om det, men dette kulturelle, mangel på kultur. For det jo ikke på en måte bare Jadon Sancho, som du sier, som dette handler om. Det så mange som har kommet til Manchester United og bare slett blitt dårlige. Mm. Altså, det jo en gravplass liksom, for fotballspillere. Så, og det jo det vi også har snakket mye om, at det jo litt av håpet med det som skjer nå, eller det egentlig hele håpet for meg, at det kommer inn folk som setter en kurs med tydelige oppgaver, med en klar filosofi, og det fagfolk da, for det ikke fagfolk over Erik Ten Hag.
Takk det.
Kommer snart. Mm. Ok, fra en kant som ikke leverer til en annen, fått et langt og godt spørsmål fra Rikard, som kommer fra Hokksund. Hvor god egentlig Rashford? Det på en måte overskriften her. Og Rikard skriver, å være I form og få ut makspotensialet forskjellige ting. Makspotensialet til Rashford skyhøyt, da han skikkelig god, men han nå inne I sin 8.
åttende sesong som mer eller mindre førstevalg I United. Og hvor mange måneder av disse åtte årene har han levert stabilt på et nivå som kan ta oss til toppen igjen? Det noen tanker om det fra dere? Han egentlig god nok til å være klink I en førstelver som skal bli best igjen? Han bare ut av form nå? Eller han den spilleren som vi faktisk ser nå? En spiller med et skyhøyt potensial, men som dessverre aldri har det I seg å få det ut sesong etter sesong. Hvor mange minutter hadde han spilt for City, Liverpool eller Arsenal I år?
Det et godt spørsmål.
Mm, veldig.
Og jeg har ikke noe godt svar, men jeg skjønner hvorfor det kommer. Og vi tilbake litt det med attitude og moral. Da. Hva hvor sterk Marcus Rashford i hodet? Ting tyder på at han det, men hvis vi ser på straffspark I Paris, enkelte kamp mot City og Liverpool, som man inne på her, makspotensialet jo helt enormt. Mm. Men det jo det som skiller Clinton fra veten her da, det at han klarer ikke å følge det opp. Mm. Og han har vel nå totalt sett flere dårlige perioder enn gode.
Mm. Det vil, jeg vil bare starte med å si at jeg skal ikke sage Rashford fullstendig, det har vært latterlig, sånn feik tidspunkt å tale på. Men jeg har hele tiden vært usikker på hvor god han egentlig? Fordi han går nærmest på vannet den sesongen han skårer 30, men når han da ikke I toppform, så skorter det på veldig mye enkelt, synes jeg da. Jeg er usikker på hvor god fotballforståelse han har. Han kjeitet med ball. Det veksler mellom det geniale og teknisk brillante til det helt udugelige. Så jeg har alltid vært usikker på hvor god han egentlig, og så beviser han det når han har toppformen inne, da makspotensialet utnyttet, og da ser vi at, ok, sorry, jeg var dum som stilte spørsmålet. Men så går det 2 uker eller 3 måneder, så han I den der hjørma hvor han utfattelig svak, så jeg har alltid lurt på hvor god han egentlig og så svarer han på den ene dagen, og så bekrefter han mistanken og antakelsene den neste dagen. Og det med personlighet, jeg tror også at han en fyr som liker den største scene, liker å ta straffespark I Paris og sterk mentalt der, men nå den åpenbart I en periode der det fremstår som at ting utenfor banen ikke nødvendigvis så bra, og at den tar med seg deg på banen I takt med at den da ikke presterer. Og en samtale vi hadde med en person I Manchester før sesongstart pekte på nettopp dette. Han hadde null tro på at Marcus Rashford skulle klare å gjenskape den gode sesongen fra I fjor, fordi han kjenner Marcus Rashford, vet om livsstilen, vet om problemene og ting som han holder på med, som ikke forenlig med det å være profesjonell fotballspiller. Og så han åpenbart også en kjempefin fyr med alt han har gjort for samfunnet I England. Men det en person som blir dratt I litt forskjellige retninger, og som også ikke da har gjort at vi kan konkludere med at han verdensklasse. Det han åpenbart ikke. På sin beste dag så det, men de dagene det går lang tid mellom hver gang da.
Og sammenlignet vel litt med Wayne Rooney, mener jeg husker. At Rooney blir på en måte bare, han blir bare sugd mot sola han, og på en måte han skinner bare sterkere og sterkere, også på fotballbanen, og så gikk ikke den karrieren så, ble ikke det så bra som vi kanskje trodde. Men for Rashford sin del så det noe med all oppmerksomheten, spiser han litt mer opp I større grad enn at han blir større av det. Og det var vel når vi så Nottingham-matchen sammen, tror jeg, at vi snakket litt om det, om det rett og slett var en sånn Jesse Lingard-periode som han hadde etter VM, at det var peak Rashford. Mm. Alle stjerner sto I Sirius, mens nå det litt... Dette den egentlige Rashford vi ser, og det trist I så fall, synes jeg, for da den ikke god nok.
Og det som også veldig urovekkende med Marcus Rashford, som gjentagende, at når en manager sliter, så slutter Marcus Rashford å levere.
Mm.
Det har du sett under Mourinho, du har sett under Solskjær, og du har sett under Ten Hag. Det akkurat som at når manageren har ryggen mot veggen, som Ten Hag I aller høyeste grad for øyeblikket har, så står ikke Marcus Rashford frem. Han burde vært den som nå tok det ansvaret. Han fra Manchester, han spiller for klubben sin. han spiller for noe større enn manageren. Mm. Det noe annet. Det medfører et større ansvar, enten du vil eller ikke.
Mm.
Det å være født der du født. Mm. Sånn, sånn funker fotballen. Mm. Og han tar ikke det ansvaret. Og det må du kunne forvente, for det ikke den lille pjokken som kommer inn mot Midtjylland lenger, eller skårer mot Arsenal. Det borte.
Mm.
Han en av de mest etablerte spillerne i den garderoben.
Mm. Og der Erik Ten Hag velger Scott McTominay, fordi han vet at den får lojalitet og innsats i bånd. I den kategorien skal Marcus Rashford også være.
Som en selvfølge.
Som en selvfølge, også på grunn av kvalitetene sine. Mens her har Rashford også blitt satt ut av laget, og ikke vært en av de som har blitt satset på i en periode der Ten Hag kjemper for jobben sin. Og det jeg også har fått høre at det på ingen måte at forholdet mellom Ten Hag og Rashford ødelagt, på ingen måte. Men det var veldig bra. Det var, i media var Rashford den personen Ten Hag snakket opp og fram og hele tiden bygd opp da, som en stjerne i dette laget. Mens det i senere tid og nyere episoder så det forsentkomminger. Det har vært ting som Ten Hag har måttet ta på pressekonferanse og bekreftet at den bursdagen, den hendelsen der, det har også gjort noe med forholdet deres. Så det ikke brutt ned, men det dårligere enn det har vært. Bare så at det ting som også har skjedd mellom de to da. Så hvis du har en Rashford som ikke trives på banen, ikke trives i privaten, har et litt dårlig forhold til sjefen sin, får det ikke til å stemme der ute, så det plutselig en totalpakke med han da, som gjør at det krevende.
En fellesnevner med Rooney og Rashford, og det at de har et dårlig folk bak seg, rett og slett. Det må være lov å si.
Ja.
Men hvis dette går som det går nå fram til sommeren, hva tenker du da?
Jeg tenker at for øyeblikket befinner United seg i et slags vakuum. Jeg ser, det litt sånn trist å si, men akkurat den siste halvdelen av sesongen her nå, det mer spennende hva som skjer utenfor banen enn på banen. Det litt sånn, nå skal United ut i FA-cupens fjerde runde. Jeg tar ikke noe for gitt lenger. Hvis United ikke går videre i FA-cupen, da kan alle...
Du og Dag inkasserer den.
Ja. Jeg mer spent på hva Ineos gjør.
Ja, vi kommer dit. Vil dere ha...
Men la oss snakke ferdig om den der, fordi...
Spørsmålet var om skal Rashford selges i sommeren?
Ja, og du mente Rashford, ja, sorry,
jeg var ikke tidlig nok. Men,
nei, det skal han ikke.
Nei, fordi der snakker vi om nye spillere som blir hentet. De skal få en sesong på seg før de blir avskrevet. Vi snakker om Jadon Sancho om å få denne sesongen her før vi avskriver han. Og nå var Rashford stjernespiller, viktigste spiller, toppskårer forrige sesong. Helt elendig oppfølgingssesong fra han sin del. I likhet med alle andre. Han han lider av det samme og en bidragsyter til det samme som alle andre. Så begynne å snakke om det. Jeg mener at den sesongen som når vi kommer til sommeren, så må vi bare legge det som har skjedd bak oss. Og så har han da press på seg til å levere neste sesong. De som har vært lei av han i mange år allerede og vil ha han solgt, da også sånn timingen dårlig. Markedsprisen vil være mye lavere nå. Så jeg ser ingen grunner til at han skal forsvinne nå. Og det er helt greit.
Men United må selge, så det ikke sikkert de har den luksusen. Bare så kyniske og tøffe vil de være inn i oss på at hvis de kan få 60 millioner for Marcus Rashford i sommer.
Men det gjør de ikke.
Mener du det?
Nei, det gjør de ikke. De har ikke en stall. Han er den største stjerna sammen med Bruno og...
Nei, det er et tøft valg. Det det hvis de selger unna Rashford. Men jeg sier, de med tanke på financial fair play her, så må de ha penger inn i kassa for at United skal få gjort noe skikkelig i sommer. Og det trengs.
Ja, det har også vært forsvaret mitt av Rashford på en måte at det Rooney da han lekte med City den gangen. United hadde ikke råd til å miste den. Det var den eneste ordentlig store stjerna som virkelig hadde bevist at den var god nok. Mulig jeg tar i litt her nå, men Rashford i det siste året, så det han som har vist at han stjerna som kan føre United til suksess. Jeg tviler på at han det alene, men han den siste som har skåret 30 mål for United. Så hvis han forsvinner nå, hva skjer med resten av stallen? Det åpenbart at han har mange kompiser i garderoben der, at han har en stjerne blant lagkammeratene. Så jeg bare tror det ville vært ganske farlig på nåværende tidspunkt før en stall satt I større grad med bedre dynamikk da, for nå det veldig skjevfordel mellom de beste og de dårligste
Så... han jo det største symbolet på Manchester United I den troppen men det et press der på at United må få inn penger og det ikke mange gullkalver der nå altså.
Det helt riktig
Nei, skal vi selge den igjen da?
Nei, for det det som blir motargumentet.
Ja, hvis han ikke på banen ja, for Manchester United.
Nei, vi kan ikke selge Morten.
Nei, jeg helt enig, ja. Men jeg prøver å sette meg inn I hvordan det Ineos tenker. Ja.
Hadde du I det dilemma da, hadde du solgt Garnacho eller Marcus Rashford?
Veldig lett å svare på det nå da.
Jeg ser meg, Eivind ikke sikker.
Nei, for jeg helt Eivind. Sikker på at Garnacho forsvinner en dag, uansett.
Ja.
Men det blir blodpris til en Madrid-klubb.
Ja.
Ja. Ja. Som heter Real. Det blir en eller annen dag så blir det jo det.
Ja. Men nå hadde jeg beholdt Garnacho.
Ja, det det jeg sier. Det enkelt å svare på det nå. Nå jo han I form.
Mener du det? Jeg hadde fortsatt solgt Garnacho foran Marcus Rashford.
Nei, ikke akkurat nå. Det
jeg kan ikke selge Marcus Rashford. Tror du Ineos kan jo ikke komme inn og skal prøve å på en måte, ha folk litt på gose her? Nei, nå selger vi Manken. Altså, selger han som herfra. Det går jo ikke.
Nei, da måtte jeg hatt en erstatter klar da, som hadde solgt
drakter.
Nei, jeg skal ikke ha Mbappé, men det måtte vært noe sånt da, for at det skulle vært liv laget for å selge Rashford. Men jeg sier bare at den der...
Erstatteren må også være klar.
Jeg synes at det Garnacho viser I form av... Jeg tror han har høyere potensial enn Rashford. Det tror jeg. På ekte. Jeg synes det bedre spilleforståelse, og den dagen Garnacho får på seg muskler I tillegg, så tror jeg han har større potensial. Det ganske skummelt å si det, men jeg tror oppriktig det basert på måten jeg ser Garnacho spille fotball på.
Ja. Jeg tar avstand fra det gutta sier her nå. Neste. Du en jingle, eller?
Jeg har en ny jingle, faktisk.
Nei.
Få høre. You're listening to Uno, your number one podcast on
Manchester United. Det bra, Eivind. Alan Keegan.
Ja.
Speakeren Paul Trafford.
Vi har jo vært I kontakt med Alan Keegan ganske lenge, fordi vi skulle ha denne live-podcasten på Eldorado, og der hadde vi en sånn introduksjonsvideo, en litt sånn blanding av et episk, en episk trailer og litt humor, og da det jo, fikk vi Alan Keegan da, til slutt til å lese inn... introduksjon av oss. Så han har også gitt oss en jingle, så det jo litt stas.
Gjenbruk, rett og slett.
The Bra, Voice of Old Trafford.
Men apropos live da, har du noe nytt å komme med, Holt?
Det har vi. Det har jo for så vidt ligget ut på United.no en stund nå, men vi skal ta dette konseptet til scenen igjen. Denne gangen på Karls, ny sportspub på Karl Berner. Så torsdag 1. februar, dørene åpner klokka 6, da kjører vi en live podcast på Cards. Etterpå United Wolverhampton på storskjerm.
Ja, bare å komme da. Karl Berner I Oslo, for de som skulle lure. Det en verden uten Oslo, vet du, Håksund.
ja, men da understreker det, for det mange som har spurt, det kamp også? Ja, live podcast først. Kamp på storskjerm etterpå. Da har vi understreket det poenget som Eivind allerede
Det også lov å gå og se, og så gå hjem og så høre på oss, og så gå hjem og se på kampen, hvis du heller vil det.
Absolutt.
Og bare for å understreke, vi har vært på befaring der, og det er mer enn bare en pub. Når jeg hører pub, så jeg ofte litt redd for at det blir trangt og klamt, men en meget romslig pub med masse forskjellige rom og konsepter og greier, så også svær skjerm.
Det tror jeg, det Karls-opplegget tror jeg blir veldig bra.
Ja.
Og jeg ikke programforpliktet til å si det.
Det finnes folk der som har vært mer på puben enn deg.
Absolutt, men bare det jeg hørte med den pizzaovnen og italienske kokken, og, altså, det var ikke måte på alt de skulle ha der, da. Vinbar og hele pakka. Så det jeg tror blir veldig bra, og håper vi ser dere der.
Kom. Skal vi gå til januarvinduet eller inni oss?
Fredrik bestemmer.
Inni oss.
Alright, vi ser jo disse gutta avbildet på tribunen I ny og ned, og det har vært et møte, Fredrik, som overbeviste mange av de ansatte I Manchester United som har gått og vært redd for å miste jobben sin i mange, mange måneder nå.
Ja, det har de. Det ja, i mange måneder så har de lurt på, har jeg en jobb å gå til den dagen disse kommer inn? Og det lurer de jo fortsatt på. Men til tross for usikkerheten så jeg pratet med en som var til stede da Sir Jim og Sir Dave, finally, Sir han var, ikke
det? Ja, det var Sir i bøtter og spanner nå.
Og tilbakemeldingene fra det møtet, det har jo kommet en del lekkasjer i media allerede, vi har hatt en sak på grunn av det nå, men vedkommende sier at det var rett og slett utrolig imponerende. Han bruker ordet superb, og han understreker at Sir Jim har stått på en scene og sagt at jeg absolutt ikke inne dette på grunn av økonomi. Jeg bryr meg null om profitt. Det handler om er å gjenreise enda klubben etter det røret de har holdt på med de siste 10 årene.
Mm.
Og denne snakken med sier at det var null bullshit. Det var veldig bra. Og basert på det møte vi ansatte hadde med de som sto på den scenen der, så er jeg helt sikker på at de med tiden kan gjøre en ordentlig forskjell. Det lover jo bra.
Kan du si, vet vi noe om hva de sa?
Jeg har hørt litt.
Ja, da kan du ta over.
Og dette var det Brailsford som snakket om. Og nå refererer jeg bare etter egen hukommelse, ikke direkte sitat, så ikke sitere meg på det, men vi vet hva det innebærer, altså hva verdensklasse innebærer. United skal være best in class på alt. Så heng på, eller så forsvinner dere. Og det høres kanskje ikke ut som en sånn veldig tillitsvekkende erklæring på et sånt første møte, men i det så ligger det jo en garanti som Glazers aldri har vært i nærheten av å kunne gi. At målet her, ambisjonen er å være best i verden, og nå må dere på en måte levere på det her, og de setter jo nå på en måte press på hele organisasjonen Manchester United på det som Brailsford er mest opptatt av alt i verden, og det er performance, det skal leveres resultater. Han sier på en måte vi skal gjøre det som funker, koste hva det koste vil.
Og det som er en brutal og nådeløs beskjed da, tror jeg er akkurat det de ansatte har tørstet litt etter å få høre. For mange av dem har jobbet her veldig lenge og vært i klubben i en periode som var full av suksess.
Mm.
Så de har jo sett hvordan dette gradvis bare har forfalt siden Glazers overtok. Det har blitt illustrert for meg hvordan klubben mistet mange av sine beste. City bare plukket inn av sine beste ansatte. United ansatte en fra Manchester Airport, som vi alle har vår klare formening om, som deretter tok med seg enda flere folk fra verdens verste flyplass. Så det har blitt ansatt dårlige folk, sitat vedkommende.
Det var så artig tanke.
Så fra å være den beste klubben i England, og en av verdens beste fotballklubber, så har hun da sagt men sikkert mistet sine beste, og bare gradvis blitt dårligere. Så dette har vært mye av frustrasjonen, at hun ikke lenger er best, ikke lenger har de beste, ikke lenger bryr seg om å være best på det de ansatte ønsker å være best på. Det har også vært sånn at, ja, vi burde være gode på dette og dette vi, men vi kommer ikke til å ansette folk til å gjøre det. Så hvis dere har lyst, gjør det på dugnad, det blir ikke noe ekstra lønn for det, kjempefint om du tar tak i det, men vi prioriterer ikke. Sånne beskjed over tid, det gjør noe med et arbeidsklima, og viljen til å stå på ekstra og ta de ekstra arbeidstimene. Så jeg tror akkurat det med skjeden her, uansett hvor hard og brutal nådløsen er, så tror jeg hvis den treffer, altså de som tar det mot riktig, det er de som skal fortsette å jobbe der, og de det skremmer, de har ikke noe å gjøre i en klubb som Manchester United.
Og så tror jeg det er viktig å tenke på med Sir Jim Ratcliffe, at prestisjen i han for dette da. Vi snakker om en av Storbritannias rikeste menn, mektigste menn. Han er jo opptatt av og vært hele livet at det han gjør blir en suksess, og for han å feile her er jo en kjemperipe i lakken for hans livsverk, så jeg tror ikke vi skal betvile på noe som helst måte viktigheten for han å få dette til Og det et helt annet utgangspunkt enn hva disse Florida-baserte iglene, unnskyld, foretar seg da. Mm. Men det som bra at, at Glazer-familien omsider har forstått, selv om dette en enormt god løsning for de, så lar de i hvert fall nå omsider noen andre ta seg av det som til syvende og sist det viktigste i en fotballklubb, nemlig det sportslige.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig, så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier: vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Unolytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Det blir mer A enn Q det her, men vi tar spørsmålet på alvor og svarer så godt vi kan. Vi skal la Bjarte svare på noen av spørsmålene som har kommet inn, men bare før det, litt sånn i forlengelsen av det her da, så jo det, vi venter jo fortsatt på at det her skal gå igjennom. På papiret så har vel ikke inni oss lov til å gjøre noe som helst, eller ta noen avgjørelser foreløpig. Og det snakkes mest om nå jo selvfølgelig hvordan denne komiteen skal settes opp. Brailsford får nok på en måte kanskje den mest sentrale rollen, og så det Blank som vi har sett på tribunen der, men det siste fra The Athletic at han ikke skal bli CEO. Det ikke han, han på en måte inn i oss sine øyne og ører, hvis nok i Manchester, og blir en mer sånn bakgrunnsfigur. Så den viktigste ansettelsen der, hvem det som skal inn og ta over for Richard Arnold? Det blir kanskje det første de skal gjøre, og det en stor prosess, for det jo egentlig Glazers som skal ansette han. Det de som har makten til å gjøre det.
Og det jo derfor man også så redd for hvilken innflytelse det inni oss får, for hvis ikke de skal få lov å bestemme det. For det jo disse 6 plassene som Glazers-familien har på styremøtet, og så det de 2 plassene inni oss har. Så den nyheten der jo utelukkende dårlig, spør du meg da. Det skremte meg litt.
Ja, men jo, hvis man på en måte tar en fot i bakken og tenker seg om, da det egentlig så overraskende?
Nei, det ikke overraskende, men håpet var at dette skulle de få lov til å bestemme, fordi nå har vi sett at ansettelsen som Glazers-familien har gjort på den fronten der, med Woodward og Arnold, sier ikke at de dyktige folk, men det var åpenbart feil folk i feil roller, og at de da, Glazers-familien igjen, skal håndplukke sin, og kanskje da ikke da høre på innspillene fra inni oss, som at denne sportskarakteren her, som har prestert det her, der, i den klubben, det skal de overse, for at han har kanskje mer økonomisk kompetanse igjen. Jeg frykter det der, der har jeg null tillit. Så håper jeg at innflytelsen og at Sir Jim så tydelig da, som jeg håper av inntrykk at den. Men det synes jeg var en dårlig nyhet. Selv om ikke det var så overraskende. Det sier jo selv at de har jo flertall, så er det de som bestemmer da.
Ok, vi har da fått et spørsmål fra Stian. Er det sannsynlig at vi i løpet av x antall år ser inn i oss som majoritetseier av klubben? Det spørsmålet har vi sendt til Bjarte i London.
Hvis du hadde stilt meg dette spørsmålet umiddelbart etter at oppkjøpsplanen ble kjent, så hadde jeg sagt ja. Men nå får Sir Jim Ratcliffe styringen på det sportslige sammen med Ineos, og spørsmålet jo om man vil være happy med det. Det interessante jo egentlig det at hverken Ratcliffe eller Glazer-familien har for vane å jobbe i partnerskap, men nå de tvunget til å jobbe sammen. Og jeg har snakket med flere finanseksperter som sier at Sir Jim trolig ikke hadde den nødvendige kjøpesummen i cash til å kunne kjøpe hele klubben, men at verdiene hans bundet i selskap, eiendom og aksjer, og ting som han ikke kan kvittes med i fei for å få kontanter på labben. Men det interessant å se at Ratcliffe i denne omgang kjøper aksjene i Manchester United via firmaet Trawlers Limited, da med hentydning til Cantona som var favorittspilleren hans, og ikke inn i oss. Det altså Jim Ratcliffe personlig som kjøper disse aksjene i United, og det Jim Ratcliffe personlig som har stilt $300 million til rådighet for infrastruktur i Manchester United. Men det jo likevel Ineos folk kan plassere i styre og stelle i klubben, og det viser kanskje noe om intensjonene på lang sikt. For det kan si noe om at i fremtiden så det Ineos som må inn og kjøpe hele klubben dersom det målet. Det mange jeg har snakket med som usikre på motivene til Sir Jim Ratcliffe. Kanskje handler litt om forfengelighet på sine gamle dager. En mulighet til å sole seg litt i glansen og bruke penger på noen han har lyst til, og som ikke bare en fornuftig forretningsidé. Glazer på sin side har jo inkassert en betydelig gevinst, og ikke under noe økonomisk press til å selge ytterligere aksjer nå. De imidlertid under press fra fansen, men det har de vært i 18 år, uten at det lar seg affisere av hverken hets eller demonstrasjoner. Jeg spiste nylig lunsj sammen med forfatteren og journalisten Chris Blackhurst, som har skrevet boken The World's Biggest Cash Machine, med en hentydning til Manchester United. Og jeg spurte han rett og slett mye det samme. Hvor kommer Manchester United til å være om 5-10 år? Og han sa, that's the million dollar question. Ingen vet. Kanskje Glazer-familien og Jim har en idé eller en avtale som de holder hemmelig, men akkurat nå så er det umulig å spå. Det eneste vi vet at Glazer har sikret seg første retten til å tvinge Ratcliffe ut, dersom de da fremtvinger et salg av hele klubben, mens Ratcliffe har sikret seg første retten til Glazers aksjer, dersom de kommer for salg. Så kan du jo si at en avtale på 241 sider mellom partene, der det blant annet står at de ikke skal kritisere hverandre i offentlighet, det vitner jeg om. Ikke akkurat om mistillit, så er det i hvert fall en skeptisk og en forsiktighet, beklager, som gjør at hver eneste ting de enige om skal nedfelles skriftlig eller være juridisk bindende, om det så å flytte på en eneste dollar.
Vi sender bokstavkjeks i retning London. Han har vel vært på puben til Sir Jim, tror jeg, men spørsmålet om han har tid til å henge der selv. Sir Jim Ratcliffe, altså. Ja, og så kan du legges til, for det var en ting i den avtalen som jeg merket meg som en sånn klassisk sånn Glazers-klausul. Og jeg stilte Bjarte et oppfølgingsspørsmål om det her, så jeg skal forsøke å videreformidle svaret så godt jeg kan. Det står altså i den avtalen, og nå bare siterer jeg fritt igjen her, at dersom det kommer en aktør og bare sprenger banken for å kjøpe Manchester United, så kan Glazers selge hele klubben.
Ja.
Så det betyr i praksis at hvis Qatar ombestemmer seg og sier nei, vi klasker alt vi har av dollar, alt som Glazers krever på bordet, så kan Glazers selge klubben til vedkommende. Men Ineos vil da ha rett til å matche budet. Men det vil de jo sannsynligvis ikke ha råd til i så fall.
Vil Ineos da i teorien også få sin andel av de pengene hvis Qatar skulle komme og kjøpe? For da vil man jo se om Sir Jim er ærlig da, med at han ikke er for profit eller økonomi. Men da vil jo den fått et svar da, hvis jeg ja. Skjønte hva jeg mente nå.
Ja. Men ja, nei, dette er
For den, den det mange som har lagt merke til, akkurat den formuleringen der, mm. at Jesus kan fortsatt selge til hvem du vil. Så... La oss nå få inn oss inn før vi begynner å bekymre oss.
Ja, nå har på en måte Sir Jim vinnit valget her. Nå skal han sette regjering og dele ut disse ministerpostene. Så får vi få Bjarte på tråden igjen, tenker jeg, når vi, vi vet litt mer om hvordan dette skal se ut. Ok, vi inne i januarvinduet, og det har jo skjedd litt forskjellige greier. Van de Beek på lån i Frankfurt. Reguilon har dratt tilbake til Tottenham, og det har vært forlengelse av avtalene til Lindeløv og, og Wan-Bissaka, og Sancho jo nå i, i Dortmund.
Det ene S etter det andre.
Det ikke de store navnene, det siste vel Hannibal som på vei til, til Sevilla, og spørsmålet vi får i inboxen, det jo selvfølgelig hva tror vi skjer i januar, og da med tanke på inn.
Ingenting, tror jeg.
Nei.
Da det et nødlån i en eller annen posisjon, hvis det trengs. Jeg, det foreløpig helt stille, og det det jo økonomiske grunner til, også fordi at altså det åpenbare grunner til det. Det ikke noe som tilgjengelig, tror jeg, og det skrikende behov for United i mange posisjoner, men det ikke noe som kan fikses permanent i januar uansett.
Nei, for de jo bundet. Altså, de har, det tilbake til elendig klubbdrift, da. Altså, de har altså brukt penger som fulle sjømenn på fotballspillere som ikke har vært gode nok for å spille for United. Mm. Og de har låst seg over så mange år. Altså, de betaler... dette jo som en vanlig familie som betaler på et kreditkort. Altså, dette... De har ikke penger til å kjøpe fotballspillere.
Jeg hadde lyst til å sjekke, kommer aldri så langt, men det kan være, vet du, at United betaler på spillere som ikke i klubben lenger. Altså, de solgt videre og, og spiller i en annen klubb, men United betaler fortsatt for den mora de da hadde.
Og så det liksom, se United blir en liten periode linket til Timo Werner, for eksempel. Mm. Som på meg hadde meg... Make sense.
Ja.
Altså, men så ser du, Tottenham går inn. Mm. United kan ikke, liksom.
Nei, og så alltid spørsmålet liksom, hvor langt hadde de kommet i de samtalene i Manchester United. Det kan godt hende at det bare har vært et navn på blokka, og de har blitt enige om at vi gjør ingenting her før inni oss helt inne. Jeg vet ikke, men... Man sitter jo med en følelse at det enda en som glipper, ja. Men la oss se om, han, om det Chelsea-Werner de får, eller om det Leipzig-Werner, for det stor forskjell.
Det det. Men forholdsvis har de benyttet januar til å rydde opp, og det vet jeg at det rekker de ikke om sommeren. De rekker ikke å rydde opp i alt, de skal rydde opp på overganger ut. Så det fint at de måtte benytte januar til det, selv om de også har skriket noe for å få folk inn.
Og dette greit for meg.
Ja.
Sånn,
at det ikke skjer noe?
Ja. Det på en måte kjør på med det som prøv å bli kvitt så mye som mulig.
Ja, for det tenkte jeg litt på at det at Reguilon drar tilbake til Tottenham, de hadde jo en klausul som gjorde at de bare kunne hente den hjem igjen, men jeg tror nok Manchester United stilte seg nok ikke i veien for det, og de åpner jo også nå opp en låneslott, de kan jo bare ha to spillere på lån, og mitt eneste ønske da, hvis det kommer en inn, at han liksom at det en brikke som faktisk passer i det puslespillet som skal legges bare nå de neste seks månedene. Fordi liksom Weghorst, Sabitzer, altså, de som kommet inn, og de har på en måte ikke, en ting at de ikke har vært gode nok, men de har liksom ikke, de passer jo ikke inn heller.
Jeg har glemt Sabitzer, helt til du sa det nå. Jeg har ikke tenkt på den på en stund.
Så ja, ok, et annet navn som vi har fått masse spørsmål om, det Mason Greenwood. Hente United tilbake Greenwood i januar, spør Sebastian. Hva tenker dere om Greenwood, mulig for han å spille neste sesong, spør Martin. Har jo gjort sine saker bra i Spania, ble også utvist her, og de fikk vel annullert det kort etter hvert. Men jo heit på både banen og på ryktebørsen.
Ja, det renner inn med Greenwood-spørsmål til hver episode, og vi har på en måte samlet alle spørsmålene til tre forskjellige spørsmål, som vi har rett og slett sendt til Petter Veland, så han har besvart hvordan har Mason Greenwood gjort i Spania, Hvordan var mottagelsen og hvordan støy rundt Mason Greenwood nå? Og kan det være liv laget for en England-karriere for Greenwood likevel? Så det de tre spørsmålene Petter Veland besvarer her.
Han har vært veldig god. Han har snart vært så god over så lang tid at selv de som av prinsipielle grunner ikke anerkjenner at han er en god fotballspiller nå, sliter med å fortsatt være så prinsippfast uten å ta noe som helst parti rundt elefanten I rommet med de beskyldningene og den saken som alle opptatt av, så viser han I nesten hver eneste kamp han spiller at han har et helt annet nivå enn alle andre lagkammerater når han spiller for Getafe. Nå har det jo blitt litt spøkt med at man har funnet opp et nytt uttrykk for måten de spiller fotball på I Getafe nå med SOS fotboll champagne pappa, men det hadde nok ikke kommet det uttrykket der hadde det ikke vært for at Mason Greenwood faktisk har bidratt til at Getafe I alle fall innenfor deres standarder faktisk har spilt litt champagne fotball denne sesongen sammen med Spesielt Borja Mayoral så har de to gjort at Getafe har veldig mange og ikke minst annerledes strengere spillere på denne sesongen sammenlignet med forrige, som gjør at etter en litt sånn traurig start på sesongen så har de kommet seg og jo på øvre halvdel I La Liga nå, noe som jo en veldig god prestasjon for en klubb av deres størrelse. Da han signerte for Getafe så kom jo det først og fremst veldig ut av det blå. Jeg mener å erindre at det var noe snakk om noe Lazio og greier først, og så kom Getafe på banen ganske sent I overgangsvinduet der, og så var han plutselig bare der. Og da hadde jo Getafe hadde jo da en Jeg vet ikke om det var en policy, jeg vet ikke om det var planlagt eller om de rett og slett ikke hadde gjort god nok research, men akkurat I det tidsrommet der Mason Greenwood ble klar for klubben, så lagde jo de en ny Twitter, eller X-konto på engelsk. De opprettet Instagram på engelsk. Og de behandler jo den fotballovergangen som om Diego Maradona hadde steget ned fra himmelens rike og signert for dem. Det var ikke måte på hvor vanvittig den overgangen var sett ut fra et sportslig perspektiv, og så enten så var de rett og slett ikke klar over det. Jeg håper jo at de klar over alt Greenwood har vært involvert I på godt og vondt. Eller så rett og slett bare de ga en blank F I hele situasjonen og bare behandlet dette her som at det utelukkende var fotballspilleren Mason Greenwood som kom. Og det at de valgte den approachen der gjorde nok at det kom I rekyl ganske mye hardere enn hva det kanskje hadde vært hvis de faktisk hadde tonet ned den velkomsten han fikk, fordi det klart da kom jo selvfølgelig supportere fra andre lag og de som har tatt siden I den betente saken, de fikk jo veldig vann på møllo og bensin på bålet og så videre, så I begynnelsen da så var det enormt med fokus på både fotballspilleren og menneske Mason Greenwood, og så I likhet med alt annet så har det dabba av. Det har det. Du vil alltid finne kommentarer på bilder og tweets som blir lagt ut på Getafe sine sosiale mediekontoer som fremhever Mason Greenwood, så kommer det fortsatt meldinger som antyder at dette en mann som ikke nødvendigvis har bare rent mel I posen, og at man kanskje burde tone ned den forgudelsen av Greenwood, men det standpunktet, den posisjonen tok Getafe veldig tidlig, og den har de rett og slett bare, den har de bare stått ved. Og så får han jo naturligvis tyn når han spiller fotball på alle andre stadioner enn på Coliseum. Det får han. Ikke sånn at det snakk om å avbryte kamp eller at det påvirker han på noe som helst måte, men du hører til stadig et rop som kommer fra motstandernes supporter når Mason Greenwood spiller på bortebane. Det spørs jo litt hva måte man ser det på da. Altså, ser man utelukkende på fotballspillere Mason Greenwood, så viser han nå at han har kommet raskt tilbake igjen på et veldig anstendig nivå, med tanke på at han hadde vært ute av gamet ganske lenge når han begynte å spille for Retafe. Og den mismatchen som de aller fleste, meg selv inkludert, trodde at Mason Greenwood og Retafe kom til å være, den har jo vist seg å bare være feil. Altså, Mason Greenwood spiller fotball, Retafe sparker fotball, men så har de på et eller annet vis klart å finne hverandre, fordi det har fungert veldig bra. Det kommer man ikke forutenom. Men det er nok litt lettere for Mason Greenwood å prestere borte fra England. Og så er det litt sånn at du kan ikke si A uten B i dette tilfellet her. Spesielt i England. Hvis han skal tilbake til England, som jo ligger litt i spørsmålet om han noen gang kan returnere til Manchester United, for hvis han skal returnere til Manchester United, så skal han også returnere til England, der retorikken er hard, der historikken er brokete, der ligger fortiden og dens mørke sider og problemer for Mason Greenwood, både altså for hans del, ikke at han et offer på noe som helst vis, men han har jo sine grunner til ikke å returnere, spesielt når han ser at ting faktisk fungerer på et vis når han har reist derifra. Men hvis spørsmålet er stilt sånn om Mason Greenwood noen gang kan bli god nok til å igjen spille for Manchester United, basert på sin første halve sesong i Retafe, som er i nye omgivelser uten veldig lite kamptrening før han begynte å spille fotball for de. I så tilfelle, hvis det er premisset, så er svaret klinkende klart ja, men så enkelt er det jo ikke.
Det er jo imponerende det han driver på med der borte. Det er det jo.
Absolutt. Absolutt.
Og så har jo det United har gjort ved å sende på utlån hit, det er jo bare utsette det som er en det som var håndtert på en utrolig klønete måte.
Mm.
De har bare utsatt det og potensielt gjort dette enda vanskelig for seg selv. For nå er han så god at det vil være vanskelig for United nok en gang å la han gå et annet sted. Men det de også har gjort er å øke markedsverdien hans. Så hvordan de skal løse, vet ikke. Fabrizio Romano skrev for noen dager siden at Sir Jim vil ta en ny vurdering når sommeren kommer, hva de skal gjøre med Mason Greenwood. Det er jo ikke bare opp til United, det er opp til Mason Greenwood selv. Hvis United vil beholde han, så er det ikke gitt at han vil returnere dit. Han vet at det vil bli støy på nytt. Men hva som er riktig her og hvordan det skal løses, det er en diskusjon jeg ikke har lyst til å være med på.
Det er utrolig vanskelig. Ok, skal vi gå videre? Hvem synes dere har vært Uniteds beste spiller hittil denne sesongen, spør Niklas.
Det spørsmålet der, det så jeg før jeg la hodet på puta i år. Og det holdt meg
våken.
Det holdt meg våken på ekte. Jeg har grublet og grublet og grublet. Nei, det er det jeg ikke har. Det er det jeg ikke har. Så hjelp meg. Det sier jo litt om hvor elendig denne sesongen har vært. Men jeg har ramlet innom navn, som John Evans, som Harry Maguire. Kobbie Mainoo har jeg ramlet innom. Altså, det er... poenget mitt er at det er tynt, da. Jeg trenger hjelp. Her må dere friske opp hukommelsen min. Scott McTominay har vært viktig og bidratt med viktige scoringer, og dermed også poeng. Men jeg synes ikke at han har vært god. Men når du har bidratt med noe viktig, så kan du også avne på en sånn liste.
Jeg svarer Harry Maguire.
Nevner han selv det.
For jeg også med bakteppe. Bare sånn det er jo egentlig ikke ingen. Garnacho kan jo skli fram her og ta prisen og for årets spiller hvis han fortsetter da.
Ja, men han startet også dårlig. Ja, da, var inne på laget da sesongen begynte, ble benka, har kommet inn nå etter å på en måte hatt en stigende kurve da, og ser til å trives godt ute på høyresiden.
Jeg synes jeg bare ser for meg den der prisutdelingen på slutten av sesongen, så er det Scott McTominay eller Harry Maguire som hadde et ønske om å bli kjeppjaget ut av Old Trafford i sommer, hvis det er. Det sier jo alt.
Tenk om vi hadde sett det bildet i august, ja. Hadde ikke skjønt noen.
Ja.
Det var jo litt dårlig, de måtte rett og slett bare
avlyse hele dritten. Ja. Og det lukte, per nu,
så hadde jeg gått for den.
Men, men hvis dere holder samtalen litt I gang her, så kan jeg se om jeg finner lesebørsen på NRK.no. Hvem leseren vår mener har vært best hit I denne sesongen?
Jeg tror jeg svarer.
Ja,
Kobe Mainu.
Ja, det det.
Ja, men han har spilt for få matcher.
Mm.
Men,
men han nå for så vidt kan jo bli det,
faktisk.
Ja. Jeg kan gi dere topp fem.
Ja.
Det Kobe Mainu med 8 kamper. 6,76 på børsen. Den går fra 3 til 10, bare for en skyld. Nummer 2, Dan Gore. En kamp riktig nok. Nummer 3, Harry Maguire. 16 kamper. Snitt på 6,27. Så Mainu 6,76. Dan Gore 6,42. Harry Maguire 6,27. Nummer 4 på lista Johnny Evans. 6,07 etter 12 kamper. Og 15 på lista Luke Shaw. 6,02. Jeg hadde også Luke Shaw I mitt hodet, men jeg tenkte at han hadde spilt alt for få kamper. Og det jo problemet at de som gode, de har vært...
Ikke over tid da.
Ja, og det heller ikke, det heller ikke de som skulle stått frem, men det jo over enten en sånn at Luke Shaw startet sesongen bra, ble skadet, har vært god når han kommet tilbake, så ikke sammenhengende heller.
Nei, John, vet du hva? Jeg går for Johnny Evans, jeg.
Ja.
Ja.
Det, la oss høre elveren her da. Vil du ha den? De elve
nei,
beste.
Nei, nei.
Nei, Jadon Sancho og Kamvala inne var så dreit det.
Ja, ja. En som I hvert fall ikke på den lista, det Bayern Dier, men det mange spørsmål om han likevel, Fredrik.
Ja, det
Hvor god han?
Nei, nå skal jo han snart I aksjon, og da vil vi jo få svar.
Ja.
Men jeg snakket med Joshua King, som har vært lagkammerat med Bayern Dier I Fenerbahce. Så det kommer en sak på United.no. Men King klokkeklar på at Bayern Dier god nok til å ta plassen til Onana og sier at Bayern Dier en klassefyr veldig vokal og dirigerende og en veldig bra mann å ha I garderoben så King har de beste skussmål om Bayern Dier sier også at han veldig bra på strek og reaksjonssterk og så når jeg spør King om nå jo Onana veldig viktig for United I det oppbyggende spillet hvordan Bayern Dier der og da var han sånn fullstendig avslapp og sa det kommer han til å klare fint og han har også veldig god utspark så so far so good men jeg har pratet med en til som ikke vil ha navnet sitt på trykk for dette var ikke like bra og det var bare at feltarbeidet et klart minus med Bayern Dier her så han ikke feilfri det kanskje
han ikke veldig høy?
Jo, 1,97 med natten her
ja. Det høyt det vi enige om at det høyt Da skalder du nesten I tverdleggeren
ja.
Men jeg synes det rart at han ikke sto mot Wigan
Jeg synes at han absolutt burde stått Det har snakket om etter kampen også. Men når Onana først ble værende Så skjønner jeg at det ble som det ble Men det var en anledning for han da til å
kjenne litt på kula
Kjenne litt på kula, bli varm Men den som Dag presiserte Den sjansen får han jo mot i fjerde runde I FA-cupen Uansett ja. Og da det greit, selv om jeg enig at den skulle stått mot Wigan.
Ja, vi sender et spørsmål til Bjarte igjen, og så skal vi runde av. Dette fra Arve Junior 96.
Hva skulle du si Arve Junior?
ja.
ja, hvem det?
Ja.
Ny stadion, eller opppussing, og hva med oppgradering av Carrington, Ineos villig til å betale?
Ja, det vil Ineos være villig til å investere I. Eller rettere sagt, I første omgang så det jo Sir Jim Ratcliffe selv personlig som legger 300 millioner dollar på bordet, 250 millioner pund cirka. 200 millioner når transaksjonen for aksjekjøpet av Gleischer-familien sine aksjer går gjennom, og 100 millioner innen utgangen av kalenderåret 2024. Men det langt fra nok. Det langt fra nok til å hverken sørge for en skikkelig oppgradering av Old Trafford eller et nybygg. Og om United skulle tenke I retning av et nybygg, så ville min anbefaling vært å tenke veldig stort. Gigantisk stort, faktisk. Jeg ville tenkt forfengelig og innovativt helt på grensen til det umulige, og knapt hatt noen begrensninger. I hvert fall på planstadier. Jeg hadde tenkt en stadion med plass til godt over 100 000 tilskuere, som kanskje kunne utfordre Trungrado I Pyongyang I Nordkorea, som verdens største stadion, som I dag huser 114 000 tilskuere. Husk på det at selv om dette virker helt vanvittig og nesten som et luftslott, dette et anlegg, et nytt Old Trafford skal være der I årtier etter årtier, og det må være et praktbygg fra dag 1. Men det fordrer også at United tenker helt nytt for hele området rundt Old Trafford. Vi kan ikke lenger ha en godsterminal som nærmest nabo. Vi må ha et kjøpesenter, et opplevelsesenter, hotell, barer, restauranter, kanskje en ny direkte toglinje fra sentrum, av Manchester og ut til Old Trafford så det tar mindre enn 10 minutter så kan bare
kysse fans fram och tillbaka I ett bankande tempo, inte bara på kampdagar men också ellers I uken. Old Trafford ville också bli konsertarena nummer en I Nord-England och kunde stövsugt alla de stora artisterna och varit en direkt konkurrent till Wembley I London. Så får vi kanske inte infria alla dessa idéerna, men istället för att tänka fotboll en gång var ja, tionde dag, sånn som det tilfellet I dag, så må man tenke inntekter hele veien, med eneste bidrag I dag. Men det selvfølgelig mange kjære sjøen. Hvem skal ta regningen for et sånt prosjekt? Det Sir Jim Ratcliffe som bare eier litt over 25% av klubben? Det Gleischer-familien som skal være med å spytte inn? Vi vet hva de har vært villige til å spytte inn av penger på Old Trafford tidligere. Og United som klubb skylder allerede over en milliard pund, og det gjør at et slikt prosjekt som dette, som ja, det ville helt sikkert kostet nærmere 3 milliarder, det kommer pund. Det ikke enkelt å finne en finansiell løsning på det. Når det sagt, en ny Old Trafford vil jo også kreve veldig mye mer plass enn dagens Old Trafford. Bare det du skulle hatt en ny stadion med kapasitet til 75 000 mennesker, så måtte en ny Old Trafford vært nesten, ja, måtte vært 50-60% større enn dagens Old Trafford på grunn av alle de nye fasilitetene som skal inn. Så ja, det er langt frem for å kunne lande på en avtale eller lande på en løsning. Og du har selvfølgelig det emosjonelle aspektet med dagens stadion, som veldig mange forståelig nok ikke har så lyst til å gi slipp på. Jeg kan egentlig bare henvise til en lengre sak jeg skrev på United.no I helgen som var, der mange av de problemstillingene og utfordringene som United står overfor beskrevet, og ikke minst hvordan andre toppklubber har løst sine problemer. Men der forklarer jeg også litt hvorfor Uniteds utfordringer så unike, at jeg tror det må tenkes helt nytt og helt vanvittig stort dersom man skal bygge en ny Old Trafford. And Beckham saw Sullivan off his line.
Hvis ikke jeg tar helt feil, så var dette en diskusjon vi hadde I premieren vår I første episode. Rive eller pusse opp. Og hvis ikke jeg husker helt feil, Martin, så var du for riving, mens feigingene I hjørnet her hadde lyst til å pusse opp.
Jeg en bulldåsemann. Ja. Jeg for riving. Men jeg har også lest denne saken til Bjarte, hvor han går inn på alle problemstillingene der, for dette ikke enkelt. Men jeg, I en ideell verden, så finner de rom ved siden av dagens Old Trafford, bygger ny og spiller på Old Trafford til det neste klar. Men det jo også problematisk. Det lettere for meg å si at man kan gjøre enn det gjort for hvor skal United spille hvis de river Old Trafford det jo hovedproblemet her for dette kommer
Lee
til å ta
Sports
år
Village.
Der det flott
den er der
ja, den
hørtes
der.
Dyrt ut
ja.
Å holde på sånn I par år
ja.
Og City så ikke for meg av så veldig lyst til å jeg tror ikke United har lyst til å låne jeg tror ikke City har lyst til å leie den ut heller men sånn, samme for meg altså, hvordan det løses jo kronglet uansett men jeg klarer ikke å si at jeg har lyst til å rive Old Trafford men jeg tror det det som fornuftig jeg tror ikke du kan pusse opp du kan sminke en gris, så det fortsatt en gris
Munira, vet du som å komme med noen predictions for kalenderåret 2024 jeg tror den utgår Munira men dere skal få svare på spørsmålet til Morten som går litt I samme gate når vil United løfte sin neste pokal?
Oh. Det spørsmålet fikk jeg I 2015 og så det sånn, innen 5 år tror jeg så da, så vi 4 år på overtid da
ja, jo, man har løftet noen pokaler sånn
ja. Ja, for det to forskjellige spørsmål ja, Premier League og trofé, det jo det to forskjellige
Nei, vet du hva? Jeg sier at Manchester United løfter et trofé neste sesong
ja, den ikke dum den det kjedelig å kopiere svaret ditt, men jeg tror jeg gjør det. At det mulig å løfte en Liga Cup eller FA Cup.
Nei, Conference League.
Conference League, ja. Det den du går for.
Ja.
Ja, det trist, men... Men Premier League, da?
Nei.
Ikke innen 2030. Kan det gå? Orker ikke.
Ja, det kan gå.
Ja, det kan gå. Mye kan skje på 3 år. Sånn etter 2027 en gang, så kan det gå.
Ja.
Vi må være så transparente her, Fredrik, at vi snakket jo om det her på kontoret her. I forrige uke.
Hva sa jeg da?
Nei, jeg spurte deg. Tror du Manchester United kommer til å vinne Premier League mens vi holder på med Uno?
Ja, da sa jeg nei.
Mm.
Så sa jeg vel at det jo mye som kan skje, men sånn som konkurransen
Altså, kort perspektiv dere har på dette Uno, ikke dette et livslangt prosjekt? Det handler nok mer om tvilen på United enn Uno, men og da det enda tristere hvis vi skal bli gamle, da, ikke nok.
Det jo det som det
er litt tvilen her. Av et innsalg vi kjører for egen podcast på slutten her nå, men det blir desto deiligere hvis det skjer.
Ja. Hvis det noen som kjenner på at wow, så negativ, og du har en sånn ekte optimisme og grunn til å tro på dette her, send inn og bare helle på oss, for vi trenger å bli smittet litt sånn positivitet nå, fordi
Som en Pfizer-vaksine, det du vil ha, ja.
Jeg vil ha noe, fordi nå er det ganske mørkt, akkurat det som foregår akkurat nå, det er ganske mørkt, så hvis det noen som virkelig tror, og har gode grunner til at de tror, Neida, ja takk,
vinner livet på oss. 2030, ja, jeg slapp helt da. Apropos da, hvilken sesong lager dere spesial om neste gang, spør Tobias.
Jeg slår jo slag for 0-9-10 da.
Ja, den kom på andre plass i kåringa, så den, det er neste. Yes!
Jeg vil ha 0-2-0-3. Og 0-7-0-8 må vi også ha, må vi ikke det?
Jo, men...
Ja, 98-99.
Livslangt prosjekt, Fredrik.
Ja, ja, ja.
Det er
perspektiv.
Ja.
Og hvem er deres drømmegjest til hedersgjesten, spør Erik. Espen Simonsen.
Han har fått sin fame i denne, tenker jeg.
Jeg vil ha Erik Cantona igjen når han skal ha konsert ute i Bærum der.
Det hadde vært noe.
Ja.
Vi skal selvfølgelig prøve å få til det. Det er et langskudd i blinde, men vi må prøve å fyre av innmellom.
Ja.
Det hadde vært... Nei, det er mange kule navn der ute. Og så er det...
Det er mange... Jeg og Fredrik snakket med mange manager og agenter om det han i altså, norsk kjendisliv.
Ja.
Så vi får se hva som dukker opp, men det er mange på blokka.
Og det er mange som har sagt ja. Så det blir hedersgjesten-episoder utover. Og så er det mange storfisker som har ikke gjør landet, selvfølgelig.
Kom med forslag.
Kom med forslag.
Din drømmegjest, Jon Martin? Ja, du sa Cantona.
Jeg sa Erik Cantona.
Du gjorde det. Ja. Du gjorde det.
Ja, men drømmen er uansett å sitte her sammen med dere, og den oppfylles hver eneste uke. Tusen takk for alle spørsmål. Tusen takk for at du har hørt på. Det er en glede som alltid, og vi høres om ikke lenge.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.